glasi a'r coed sydd yn tyfu a gwirfion i'r gerddi mae'r llwyni mor llon a heirdd i'r eginau.